Mitä mies, toisiltamme kyselemme, miten jaksat? Mikä iskee syvemmälle, sana kantaa. Yhdessä haasteet kohdataan, sulle tarjoamme miestä väkevämpää, miestä väkevämpää.
Miestä väkevämpi. Hyvät kuulijat, tervetuloa suomalaisen saunan tulisen makoisiin löylyihin. Kuuntelet Suomen Raamattuopiston säätiön tuottamaa Miestä väkevämpi -ohjelmaa. Tällä viikoittaisella saunareissullamme miesten mielen maailmassa mennä rommeletaan rehellisesti ja takki auki, tavoitteena Kristuksen todellinen tunteminen. Saunastudiomme alalauteille nousevat Suomen Raamattuopiston säätiön julistustyöjohtaja Petri Kortelahti.
Täällä.
Avoimen Raamattukoulun vastaava opettaja veli-Matti Kujala.
Paikalla.
Ja viestintäjohtaja Kai Lappalainen täällä myös. Ja ylälauteilta lisää löylyä kiukalle heittää ääniä kauhamestarimme Aku Lundström.
Aku, älä enää, hei.
Hyvät herrat. Näin keittiön ikkunan takaa avautuvassa pienessä metsikössä palokärjen. Palokärkihän on lintu, joka on sopeutunut siihen, että pää joutuu ottamaan vastaan melkoisia iskuja. Tekoäly osasi kertoa, että päässään palokärjellä on erityisiä rakenteita, jotka suojaavat aivoja tärähdyksiltä, kun se hakkaa puuta. Näihin kuuluvat muun muassa vahvat niskalihakset, joustava nokan tyvi ja sienimäinen luukudos kallon sisällä. Palokärjestä inspiroituneena kysynkin teiltä, hyvät herrat, minkälaisia suojaavia rakenteita järjestöpastorin pään sisällä, hartian seudulta ja rinnasta löytyy, jotka auttavat tekemään evankeliumin työtä ja kenties ottamaan iskujakin vastaan.
Kylläpä oli kaunopuheinen. No niin.
Lähdetään nyt siitä palokärjestä. Palokärkihän tekee tällaisia A-ruokailu, jotta päästään kuoren alle piileskelevien hyönteisten toukkiin. Pesän rakentaminen, no kaikki tiedämme, pesä pitää rakentaa. Viestintä ja reviirin puolustaminen, jotakin pitää huolta siitä, että pysyy myös se oma turvallinen tila. Ja aivojen erityinen rakenne, jotkut on vain tehty ottamaan iskuja vastaan.
Joo, toi oli kyllä väkevä. Mä lisäisin tuohon oikeastaan vaan, vaikka se vähän kuulostaa oudolta tässä yhteydessä, niin lehmän hermot.
Lehmän hermot auttavat siis järjestöpastorin työssä. Tästä on hyvä jatkaa. Emme jatka luontoiltaamme tätä pitemmälle.
On parempi, ehkä niin.
Vaan me olemme tulleet tänne saunomaan ja siksi me siirrymme tuonne saunan puolella ja ryhdymme lämmittämään kiuasta.
Miestä väkevämpi. Muuttuvat ajankuvat.
Minkälaisia sytykkeitä kuluneen viikon aikana mediasta olette merkille panneet ja mukana ne tuoneet?
No tuossa oli pari viikkoa sitten piispa Teemu Laajasalon kyselytunti Radio Dayssa, jossa häneltä yhtä jos toista kyseltiin. Ja ehkä erityisesti siellä nytten silmiin osui tämä kohta, jossa häneltä kysyttiin, että mitäs kun tämmöisiäkin seurakuntalaisia on, jotka ovat tällä perinteisellä virkakannalla ja haluaisivat mennä seurakuntaan ehtoolliselle, jossa ei olisi naispappista toimittamassa, mutta koska tämmöinen käytännössä ei ole mahdollista kaikkialla Suomessa, niin mitä piispa sitten tämmöisessä tilanteessa vastaisi. Ja sieltä piispan suusta lähti kyllä aika kovankin luokan kaliberin tykistötulta ja ehkä tätä on lainattukin tällaisena, että nyt hän sanoi, että lusikka pitäisi ottaa kauniiseen käteen. Ja me nyt katsotaan, minkälaisia lusikoita meillä täällä saunassa nyt on ja mitä niille tehdään. Ainakin jotkut on vanhoja puisia, mitä aina nuolastaan
niin käytön jälkeen. Niin, laittaa hirrenrakoa sitten.
Hirrenrakoa laitetaan ja eskärillä takaisin käyttöön.
Kunhan ei laiteta lusikoita jakoon tässä.
Niin nurkkaan ei myöskään tähän.
Niin ei heitetä nurkkaankaan.
Joo, ei tässä kai perinnönjako vielä ole kyseessä, vaikka siltä välillä näissä kirkollisissa taisteluissa alkaa joskus näyttämään. No joo, no siis joka tapauksessa siis Laajasalon viesti oli, että tämä taistelu on niinku käyty hänen mielestään. Siis tämä ilmeisesti viitaten naispappeuteen ja jos herätysliikkeet jatkaa tällä tiellä, niin tulee käymään huonosti. Ja tässä Laajasalo vielä komppaa sitten emerituspiispa Wikströmin kirjoituksia, jossa hän vetää muun muassa tällaisen johtopäätöksen, että ei kyseessä edes ole virkakysymys, vaan naiskysymys. Eli naftaliinista jotenkin kaivetaan vanhat väitteet, että herätysliikkeet edustavat kunnon kristillisyyteen puettua sovinismia, ja tämä kakku nyt on sitten pikaisesti mikrossa taas lämmitetty. Eli aika rajuja väitteitä ja synkkiä profeetioita herätysliikkeelle Helsingin hiippakunnan piispalta. Mitä te ajattelette tästä?
Onhan se nyt mun mielestäni surullista, että tällaista keskustelua edes käydään. Mä itse ajattelen, että tämä on hengellistä perheväkivaltaa. Siis jos ajatellaan, että puhutaan ihmisten raamattuun sidotusta oman tunnon vapaudesta, jos se nyt jollekulle on aidosti sen koko luokan kysymys, että hän ei kerta kaikkiaan voi mennä tällaiseen ehtoollispöytään, niin mä ajattelen, että ainoa oikea tie eteenpäin on kunnioittaa sitä ja järjestää ruokintapaikat tällä tavalla uskoville kirkon jäsenille, veronmaksajille. Et musta tää on suorastaan arroganttia tuolla tavalla ruveta niinku ylhäältä päin sanomaan ja käskemään, että herätysliikejohtajien pitää nyt sitten niinku herätysliikeväki jotenkin laittaa ruotuun.
Niin, kyllä tästä aika ensireaktio oli ehkä sellainen surullinen, varmaan osittain siksi, että kuulun itsekin Helsingin hiispakunnan.
Hiispakunta. Hei, onko sillä semmoinenkin?
Voisi olla parempi liittyä siihen hiispakuntaan. Hiippakunnan papistoon ja Helsingin tuomiokirkossa minut on papiksi vihitty. Ja olen pitänyt Laajasaloa niin kuin aidosti suvaitsevana piispana, joka suvaitsee myös niin kuin kummatkin puolet ja sen, mitä siinä on välillä. Mutta tämä kommentti, että kun häneltä kysyttiin, että mitä piispa sanoisi seurakuntalaisille, joka ei oman virkakäsityksensä vuoksi voi mennä omassa seurakunnassaan ehtoolliselle, niin mene kuule sinne ehtoolliselle hyvällä mielellä. Se ei ole sukupuolesta kiinni. Mene kuule sinne ehtoolliselle hyvällä mielellä. Kyllä se vähän jotenkin vaikea ymmärtää, että tulee sieltä ylhäältä vähätellen sanottuna, että vaikka itse voisinkin mennä, niin melkein solidaarisuudesta niitä veljejä ja sisaria kohtaan, jotka eivät voi mennä, niin en ehkä itse mene kohta itsekään.
Joo, itse luulin ainakin, että tämmöinen kuviteltu feodaali herran aseman aika olisi Suomen evlutkirjoksessa vähitellen jo taakse jäänyt elämää piispakuntaa myöten, mutta ilmeisesti nyt sitten näin ei ole. Vielä nukutaan jonkinnäköistä karhun unta, talviunta, vai onko tämä sitten jotakin prinsessan unta. Eli kyllä herätysliikkeelle ja raamatusta kiinni pitävän kirkkokansa painostamisen aika on jo ohi. Ja elävät vedet kyllä etsii uuden uoman, vaikka niitä kuinka yrittäisi padota. Ja ajattelen, että vahinko tapahtuu vain kirkolle itselleen, jos sitten Kristuksesta lähtevät elävät vedet ajautuvat sitten kiertäen sen ohitse.
Kyllä, ja pitää aina palata siihen tilanteeseen, kun kirkolliskokouspäätöksensä teki. Sinne kirjattiin myös tämä ponsi, jossa haluttiin taata perinteisesti uskovillekin kotipaikkaoikeus kirkossa ja toiminnan vapaus. Mun mielestäni on kirkon kannalta todella noloa, että tällainen asia halutaan lakasta maton alle ja olla kuin mitään ei olisikaan.
Joo, Sleyn lähetysjohtaja Ville Auvinen seurakuntalaisen blogissa myös vastasi piispalle, että hän toivoo, että piispat tuomiokapituleineen ottaisivat lusikan omaan kauniiseen käteensä ja ymmärtäisivät, että järjestöjen jatkuva kiristäminen päättyy kirkon kannalta ehdottoman huonosti. Mutta me siirrymme nyt tuonne lauteille ja toivottavasti vähän positiivisemmalta nurkalta katsomme tätä asiaa.
Miestä väkevämpi. Ansaitsemattoman armon alalauteilla.
Joo, ehkä mä saan sen verran paljastaa omasta statuksestani, että mä oon aina edustanut tässä virkakysymyksessä perinteistä kantaa. mä näen sen asian liittyvän vielä suurempiin Raamatun tulkinnan peruskysymyksiin. Mutta mä ajattelen toisaalta niin, että tämän virkaratkaisun ja sitten sen käytännön sovellusten välinen suhde on aika monimutkainen juttu. Ja niinpä mä itse otan, mä oon aina ottanut ehtoollisen vastaan myös naispuoliselta papilta ja mä teen niin ikään alttariyhteistyötä, mä oon aina tehnyt. Ja mulla on, voin sanoa, myös ystävinä naispuolisia pappeja. Mutta sitten taas, näiden ystävien täytyy kestää se, että heidän edustamansa virkakanta nyt vaan on uutuus ja anomalia kirkon pitkässä historiassa ja teologiassa, eikä heiltä työt lopu, jos toiset saisivat palvella vanhan kristikunnan enemmistön kannan ihmisiäkin. Mä oon hiljaa mielessäni toivonut, että ehkä tämä asia ei sittenkään olisi vielä Suomen kirkossa loppuun katsottu. No nyt tämä piispallinen ulostulo kyllä meinaa lopunkin toivon viedä. Mieleen hiipii Väinö Linnan kuvaus. Suomalainen viha on kuin suolampi, musta, kylmä, syvä ja samea.
Oma kokemus, joka liippaa näitä kysymyksiä läheltä, liittyy tuonne lähetyskentälle. Olimme siis perheen kanssa Venäjällä ja ensimmäinen työkausi Länsi-Siperiassa. Ja siellä kierrellessä eräät amerikkalaisen herätysliike-lähetysjärjestön papit eivät tehneet kanssani alttariyhteistyötä, koska edustin heidän näkemyksensä mukaan liberaalia Suomen luterilaista kirkkoa. Ja se oli tietysti sellainen ihan mielenkiintoinen kokemus, että ehkä niin kuin jollain tavalla voi samaistua siihen, mitä täällä Suomessa käy, mutta he olivat erittäin hyviä tyyppejä ja kaikessa muussa teimme hyvää yhteistyötä ja mentiin ja rommelettiin ja naurettiin, mutta tämä juttu oli sellainen ja mikä siinä? Se oli täysin ok.
No minä meistä on varmaan se jäykkäniskainen jääre ja täältä ei nyt sitten mitään vielä ehkä niin positiivista tähän samaan tulee, mutta ehkä mä kuitenkin vielä heitän tämän. Itse olen siis Inkerin kirkossa vihitty ja juurikin siitä syystä, että edustan tätä perinteistä virkanäkemystä ja kyllä mä ajattelen, että tämä Laajasalon ajattelu on kristillisesti kahdestakin syystä ongelmallinen. Siis ensinnäkin se, mitä tässä on jo ollut, että kristittyä ei pidä pakottaa toimimaan omaa tuntoa vastaan. Ei edes niin sanotussa adiafora-asioissa. Eli adiafora tarkoittaa tämmöistä, että eri käsitykset on sallittuja. Voit tehdä noin tai voit tehdä noin. Jeesus esimerkiksi julisti opetuksellaan kaikki ruuat puhtaiksi. No sitten kristittyjen ei tarvinnut noudattaa enää esimerkiksi monia eläimensyöntikieltoja. Jos taas hurskas juutalainen, joka oli koko elämänsä noudattanut juutalaisia ruokasäädöksiä, tuli Kristukseen uskovaksi, niin ei hänen väkisi tarvinnut alkaa syömään Tooran kieltämiä eläimiä. Eli hänellä oli siis vapaus olla syömättä niitä. Mutta toisaalta hän ei saanut kieltää toisia kristittyjä syömästä niitä. Eli kristittyjen keskuudessa pitää olla tällainen oman tunnonvapaus adiafora-asioissa. Mutta toiseksi Laajasalon kehotus käydä naispapin toimittamalla ehtoolliselle on ongelmallinen myös siitä syystä, että käsitys pastorin virasta ei ole adiafora-asia, vaan siitä on selvä apostolinen käsky Raamatussa. Naisten tulee olla vaiti seurakunnan kokouksissa. Ja Paavali vielä tässä tekstiyhteydessä korostaa, että mitä minä kirjoitan teille, se on Herran käsky. No, täydellisestä puhekielosta naisten kohdalla nyt ei ole kyse, koska toisessa Paavalin tekstiyhteydessä nainen saattoi profetoida. Kyse on nimenomaan opettamisen, seurakunnan johtajana, paimenena toimiminen, kuten ensimmäinen Timoteuksen kirje ilmaisee, sitä en salli, että nainen opettaa. Ja vähän myöhemmin, niin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton yhden vaimon mies. Eli vastoin Raamatun sanaa, toimintaa kehottaminen ei ole pelkästään ongelmallista, vaan kaikin tavoin väärin ja vahingollista.
Juuri näin. Ja sitten toisaalta pitää muistaa se, että nyt puhutaan koko ajan seurakuntalaisista, kirkollisveron maksajista, ei esimerkiksi kristillisistä järjestöistä. Eli tämä keskusteluhan yritetään tyypillisesti viedä sivuraiteille alkamalla paasata tällä kohtaa siitä, kuinka järjestöt ei voi sanella, miten seurakuntien tulee toimia. Ja toisaalta kysymys ei ole myöskään ensisijaisesti papeista, sillä eihän siis pastorin virka ole heidän persoonansa hoitamista varten, vaan seurakuntalaisten hengellisten tarpeiden hoitamista varten. Eli kyllä se kysymys kuuluu piispakunnallekin päin, että missä voisivat saada ehtoollisen ne seurakuntiemme jäsenet, jotka eivät Raamattuun sidotun oman tuntonsa vuoksi katso voivansa osallistua naispuolisten pappien toimittamiin messuihin. Ainakin kristillisissä järjestöissä tervetuloa.
Aivan. On sanottu, että kasteessa ihminen saa syntinsä anteeksi ja hänet liimataan kiinni Jeesukseen ja ehtoollinen on kuin määräaikaishuolto. Siinä tarkistetaan, että se liima pitää. Ja jossainhan se huolto pitää suorittaa, että jos sitä ei voi suorittaa sit siellä piispan kirkossa, niin kyllä ne kanavat jonnekin muualle syntyvät.
Sinne hiispakuntoon sitten.
Ei perusteta kuitenkaan ihan vielä tässä vaiheessa omaa hiispakuntaa, vaan jatketaan keskustelua ja pidetään ääntä ja Raamatun sanaa esillä. Ja tässä vaiheessa siirrytään tuonne altaan puolelle.
Ihan vaan kaverin puolesta kysyisin.
Hyvät kuulijat, meille voi tänne miestä väkevämpi studioon lähettää kysymyksiä ja kommentteja. Se onnistuu helposti käymällä sivulla sro.fi/kysy. Ja sitä kautta voi lähettää myös ääniviestin, joita mielellämme otamme vastaan. Tämänkertainen kuulija kysymys ihan vain kaverin puolesta kysyisin, nimimerkki 8-bitti kysyy näin. Ei nyt paljasteta tässä. Teenkö syntiä, jos tietokoneohjelmia asentaessa tai verkkopalveluun tunnuksia luodessani vastaan lukeneeni ja hyväksyväni käyttöehdot, vaikka en olekaan niitä oikeasti lukenut? Niin kuin todellisesta elämästä esimerkki, johon melkeinpä viikoittain meistä itse kukin joutuu. Vai onko niin, että kahlaatte hyvät herrat aina ne käyttöehdot rivi riviltä lävitse?
Tämä on ehkä helpompi silloin, kun kysytään vaan näitä evästeitä, niin voi laittaa, että vain välttämättömät. Mutta sitten kun on pakko jotakin hyväksyä, niin silloin tämä tietysti on ongelmallisempaa. Jaa, mitäs tässä nyt olisi viisasta tehdä?
Katseemme kääntyvät virkaihältään vanhimman pastorin, eli herra Tortelahden.
Kysytään se Akulta ylälauseelta. Aku! Se viittelee, että sillä ei ole mikkiä.
Joo, kyllä me joudutaan itse nyt ilmeisesti jotain 8-bitille vastaamaan.
Et jollain tavallahan se niinku kuuluu kuvioon, että on jatkuvasti meidän edessämme se rasti, että olen lukenut ehdot. Ja aika varmaan tosiasia on, että aika nopeasti itse kukin sitten niitä klikkailee luetuksi, vaikka ei ole lukenut. En mä nyt tiedä, onko tämä syntikysymys. Ehkä se on ennemminkin riskinottokysymys, että jos olen ne joskus lukenut, niin otan sen riskin, että en tsekkaa, että onko ehdot muuttuneet sitten viime käytön. Mutta se on mun riskini. En tiedä, nyt kovin suurena kysymyksenä osaa pitää, mutta ehkä olen väärässä.
Niin, ehkä siinä myös tavalliselle käyttäjälle vyörytetään jotain sellaista luettavaksi, jota hän ei välttämättä pysty niin kuin ilman jotain korkeampaa oikeustieteen koulutusta muutenkaan ymmärtämään. Että siinä ikään kuin luotetaan siihen, että sillä toisella toimijalla on hyvä tahto minua kohtaan. Tietyllä tavalla tietysti luovutetaan omista oikeuksista, mutta ehkä vähän samalla tavalla ajattelisin, että en siitä nyt sellaista syntikysymystä tekisi, mistä huonoa omaa tuntoa kannattaisi sitten seuraava viikko kattaa.
Niin, tuossa kun niin vasta toit esiin sitä kysymystä, niin mä ajattelin ensin, että sieltä tulee kysymys tästä, että tekeekö syntiä, jos käyttää jotain niin kuin piraattiohjelmia tai lataa musiikkia jotenkin epämääräisistä lähteistä. Ja silloin mä ajattelen, että asia on paljon selkeämpi, että työmies on leipänsä ansainnut.
Ilman muuta älä varastaa. Niin. Suoraan siihen.
Joo, ihan samoilla linjoilla on teidän kanssa tuossa. Siinä ehkä odotetaan tosiaan käyttäjältä jotain semmoista, mihin hänellä ei vaan ole kykyä ottaa kantaa. Varsinkin jos se on englannin kielellä tai vielä pahimmassa tapauksessa jollakin kolmannella kielellä. Voihan sen lukea läpi ja se on, että hyväksyy, ymmärtämättä mitä hyväksyy. Mutta jos siinä ruksi kohdassa on se, että olen tämän lukenut, ymmärtänyt, hyväksyn ja kaikesta vapaasta tahdostani allekirjoita ja kaikkea muita ukaseja, niin sit menee kyllä ihan jo väärille poluille se, että mitä voidaan asiakkaalta odottaa.
Mutta kysymys oli joka tapauksessa hyvä. Kyllä. Aina meiltä ei löydy vastausta kuin apteekin hyllyltä, mutta
oli se takahuoneessa, haistin se sieltä. Jaakulle
löytyy.
Pitää hommata mikki.
Kyllä, ylälauteelle oma mikki ja nyt me siirrymme tuonne takkatulelle.
Me olemme tänään siis kysymyksen edessä, mitä evankeliumi on?
Miestä väkevämpi. Sattuvia sanoja.
Hyvät herrat, ennen palmusunnuntain tapahtumia, kun Jeesus opetuslapsineen lähestyi jalkaisin Jerusalemia, Jeesus lähetti edeltään kaksi opetuslastaan ja antoi heille tehtävän. Muistatteko, minkä tehtävän Jeesus kaksikolle antoi?
No, kaksikon piti lähteä hakemaan jotain kättä pitempään, jotta päästäisiin eteenpäin.
Niin, mitähän se kättä pitempään mahtoi olla?
Kulkupeli.
Aivan. Eli?
Aasi.
Aasin minäkin olisin muistanut, mutta itse asiassa. Jeesus sanoi heille, menkää tuolla näkyvään kylään, siellä on aasintamma kiinni sidottuna ja varsa sen viedellä. Löydätte ne heti, ottakaa ne siitä ja tuokaa minulle. Siellä oli siis kaksi aasia. Nuori aasin varsa vanhemman tamman vierellä ja Jeesus tarvitsi molemmat käyttöönsä. Armeijan jälkeen tein muutaman rinkkamatkan Aasiaan. Yksi niistä suuntautui Singaporeen, Malesiaan ja Indonesiaan. Marraskuun 17. päivänä päädyin Indonesian Riauun saarelle. Muistan päivämäärän hyvin, sillä se päivä on syntymäpäiväni. Juhlistin synttäreitä menemällä hotelliin yöksi tavanomaisen edullisen hostellin sijaan. Hotellissa oli hiljaista, joten päädyin illalla juttelemaan aulabaaria pyörittäneen Sisvanton kanssa. Juttu luisti ja koska Sisvantolla oli seuraavana päivänä vapaata, hän esitteli minut kavereilleen. Vietimme päivän syöden erilaisia meren herkkuja jutellen rannalla ja illalla Sisvanton kämpällä paikallista korttipeliä pelaten. Jostain kaveriporukka onnistui kaivamaan esiin myös kylmiä olutpulloja. Sisvantto oli muslimi, samoin hänen kaikki kaverinsa. Uskonto oli puheessamme noussut päivän aikana esiin monta kertaa. Olin seurannut vierestä, kun Sisvantto levitti rukousmattonsa ja kääntyi rukoilemaan kohti Mekkaa. Minulta hän oli kysynyt, eivätkö kristityt rukoile. Kerroin hänelle, että olen tämänkin päivän aikana rukoillut monta kertaa hänenkin puolestaan. Ja kirkossa me kristityt rukoilemme yhdessä. Niinpä minä vuorostani kysyin Sisvantolta ja hänen ystäviltään, eikö Korani kiellä alkoholin juomista. Porukka hiljeni hetkeksi. Sitten Sisvantto asetti sormensa silmiensä eteen ja katsoi minua sormiensa välistä. Luotamme siihen, että Allah katsoo meidän tekojamme välillä sormiensa välistä, eikä näe kaikkea, Sisvantto vastasi. Luther selittää Jeesuksen opetuslapsilleen antamaa tehtävää palmusunnuntain saarnassaan. Kahden aasin noutaminen ja Jeesuksen ratsastaminen Jerusalemiin julistaa meille, että kristittyinä emme saa antaa kenenkään muun tai minkään toisen opin nousta selkäämme hallitsemaan sisintämme. Pelastuksen ja rauhan tuo yksin Kristus, joka saapuu lempeänä kuninkaana vapauttamaan meidät sisäisistä siteistä ja synnin taakoista. Ilman Kristusta elämme kuin sidottuina aaseina, olemme pelon ja pakon ajamia. Tekomme eivät kumpua aidosta halusta tai ilosta, vaan usein rangaistuksen pelosta. Vanha ihminen, tuo vanha aasi, on taipuvainen vastustamaan hyvää ja sitä täytyy jatkuvasti ohjata ja hillitä. Kun Kristus astuu oman tunnon ratsastajaksi, syntyy uusi ilo, vapaaehtoisuus ja vapaus. Luther puhuu nuoresta aasista, Raamatun sanoin työjuhdan varsasta. Sillä ratsastaa Kristus, ja joka saa sydämen toimimaan rakkaudesta ja uskosta käsin, ei enää syyllisyyden tai pelon pakosta. Samalla vanha aasi seuraa perässä, sillä koko elämämme, sekä sisäinen että ulkoinen, on Kristuksen hallittavana. Oleellista on, ettei yksikään ihminen, ei edes apostoli, pastori, piispa tai professori, voi ottaa Kristuksen paikkaa. Apostolit ja saarnaajat ovat vain palvelijoita, jotka johdattavat ihmisiä evankeliumin äärelle. Aaseja oli kaksi, mutta ratsastajia vain yksi. Siksi oman tuntomme ei saa antaa nojata muihin tekoihin, vanhoihin perinteisiin, uusiin aatteisiin tai kenenkään pyhyyteen, vaan ainoastaan itse Kristukseen. Hän tekee sydämemme vapaiksi. Hän irtisitoo meidät ylenmääräisistä laeista ja vaatimuksista. Kristus lahjoittaa vakuutuksen syntien anteeksi antamuksesta ja tuo tilalle levon ja rauhan. Kristus ei katso tekojamme sormiensa välistä, eikä häneltä jää mikään huomaamatta. Meidän luoksemme Kristus ei kuitenkaan tule vihaisena tuomarina. Hän tulee nöyränä kuninkaana, joka lahjoittaa armon ja hellyyden oman tunnon ahdistukseen. Hän asettuu samaan asemaan kurjuutemme kanssa, kantaen koko syntiemme taakan puolestamme. Hän ei siis tule luoksesi esittääkseen sinulle vaatimuksia, mihin hänellä tosin olisi oikeus. Ilman Jeesusta joutuisimme itse vastaamaan pahuudestamme. Sitä emme kestäisi. Turvautuminen Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen on ainoa mahdollisuutemme. Ota hänet vastaan ja saat olla vakuutettu siitä, että Jeesus itse on ristillä sovittanut pahat tekosi ja lunastanut sinut omaksesi. Ota hänet vastaan ja saat olla vakuuttunut, että hän ottaa kannettavakseen sinun epäonnistumisesi ja häpeäsi ja kärsii sinun vuoksesi. Usko on turvallista luottamusta. Saamme uskoa, että Kristus on sisimmässämme ja ohjaa elämäämme, vaikka me aina sitä näkyvästi näe. Usko herättää toivon iankaikkisesta elämästä ja kutsuu meidät rakastamaan lähimmäistämme. Sellaisessa vapaudessa teotkaan eivät enää ole raskas velvollisuus, vaan luonnollinen seuraus siitä, että Kristus saa hallita. Jos hyväksymme Jumalan sanan, Kristuksen kuninkaanamme, saamme iloita vapaasta omasta tunnosta. Aito kristillinen elämä on elämää Kristuksen varassa, hänen, joka ratsastaa sydämemme aasilla, lempeänä, vapauttavana, hallitsijana. Viimeisenä päivänäni Indonesiassa Siswanto saattoi minut laivarantaan. Kotimatkani kohti Helsinkiä oli alkanut. Salmen toisella puolella siinsi Singapore. Se oli Siswanton unelma, maanpäällinen paratiisi, johon hän toivoi tavalla tai toisella pääsevänsä. Juttelimme hetken paratiisista, olihan sillä merkittävä osa meidän kummankin pyhässä kirjassamme. Kerroin Siswantolle taivaasta, johon Jeesuksen omana olen matkalla. Matkasta kohti taivaasta Paavali kirjoitti ystävilleen näin. Veljet, en katso vielä päässeeni siihen asti, vain tämän voin sanoa. Jättäen mielestäni sen, mikä on takana päin, ponnistelen sitä kohti, mikä on edessä. Juoksen kohti maalia saavuttaakseni voittajan palkinnon, pääsyn taivaaseen. Sinne Jumala kutsuu Kristuksen Jeesuksen omat. Taivas matkaa, varsinaista kotimatkaani, haluan tehdä puhtaalla omalla tunnolla. Elään todeksi Jeesuksen Kristuksen antamaa suurta lähetystehtävää. Kristus sydämeni aasin ratsastajana. Kiitos hyvät kuulijat, että olitte seurassamme ja muistutamme teitä, että osoitteesta kirkkokansa.fi löytyy herätysliikkeiden Jumalan palvelusyhteisöjä ja Jumalan palveluksien paikat kootusti koko Suomesta. Nähdään ja kuullaan taas ensi torstaina. Moi!
Moi moi! Moi.
Miestä väkevämpi.
Jumalan ilosanoma, evankeliumi, on suurin lahja, mitä kukaan voi koskaan saada. Evankeliumin jakaminen on kristityn tärkein tehtävä. Sitä työtä me Suomen Raamattuopistolla tahdomme uskollisesti tehdä. Lahja on ilmainen, mutta toimituskulut maksavat. Voit tukea työtämme helposti netissä osoitteessa sro.fi, mobilepayllä 13542 tai soittamalla numeroon 0600 02 650. Puhelun hinta on 21,86 € plus paikallisverkkomaksu. Lämmin kiitos lahjastasi.